Velkommen til podcasten Lykkefix. Er der galt, det er lang tid siden, vi har hørt til sved, som man vist kalder det. Vi har haft en lang pause, og nu er vi tilbage igen. Du kommer ikke til at få afsnit hver uge, men hver gang vi har fanget en rigtig lækker gæst, så kan jeg love dig for, så optager vi en podcast og sender ud til dig. Podcasten her, den er udgivet i samarbejde med Podtribe Media og mbacademy.dk. Det er online kurser til dig, der gerne vil være en total champion, og i øvrigt gerne selv vil bestemme, hvor lang tid og hvornår du uddanner dig. Vores gæst i dag hedder Thomas Jensen. Normalt så kender man ham bare under navnet Thomas. Der er ikke rigtig nogen, der kender hans efternavn, og han er kendt fra et program, der hedder Vanvidsbilisterne, som du kan se på Dplay. Thomas er politibetjent og jagter de her sådan vanvittige bilister, der drøner rundt og gør livet farligt for os alle sammen, og han har for det meste succes med at få fat i nakken på ham. Så glæd dig til at høre Thomas' historie. For det første, hvordan kom han ind i politiet? Hvad laver han egentlig der, og hvad synes han er det fedeste ved hans arbejde? Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Lykkefix. Thomas Jensen har vi fået i studiet i dag, og du er politimand, og du er kendt fra programmet Vanvidsbilisterne, der kører på Dplay.
Ja.
Og vi har glædet os rigtig meget til at se dig.
Ja, og det har jeg også.
Ja, du har også glædet dig.
Helt vildt.
Vi har sørget for dig, vil jeg bare lige sige. Man kan jo ikke se, hvad vi har på bordet her. Vi har Pepsi Max, vi har Toffifee. Det var ligesom det, du havde bestilt, er det ikke rigtigt?
Så jeg har købt.
Ja, så har du købt. Ja,
absolut.
Ja, det er din rider.
Det er min svaghed. Det må jeg nok erkende.
Det er også okay. Jeg havde en kammerat på et tidspunkt. Han gjorde det, han lagde en Toffifee frem, som var sådan en belønning, når han havde støvsud. Jeg tænkte bare, jeg havde et hele æsken, og lavede værd med at støvsud, hvis det var mig.
Jamen det andet, det er helt skørt.
Ja, det altså,
ikke? Man kan jo ikke... Problemet er, at der er heller ikke nok i dem, vel?
Så du... Nej, ja. Der er ikke nok.
Det er enten eller.
Ja.
All in.
All or nothing.
Absolut.
Sådan. Nå, Thomas, vi vil jo gerne høre lidt om dig. Hvor du født og opvokset henne?
Jamen, jeg er født og opvokset i Slagelse Korsør-området på Vestjylland, og der har jeg boet hele mit liv.
Ja, og hvordan var din skolegang?
Jeg var enormt glad for at gå i skole, og var, hvis jeg selv skal sige det, også ud fra bedømmelser og den slags, dygtig i skolen. Mm. Jeg interesserede mig for at gå i skole, jeg interesserede mig for at lære de her forskellige ting. Var måske lidt nørdet omkring nogle ting, særligt matematikken i de tidlige år. Men jeg havde også nogle rigtig ærgerlige oplevelser i skolen. Jeg var en af dem, der blev mobbet rigtig meget. Primært med en tidlig pubertet og udvikling, men også i forhold til nogle, som man også kan se i fjernsynet, lidt nervøse træk en gang imellem. Og det blev jeg mobbet enormt meget med.
Ej, hvor nede.
Ja, det synes jeg. Og jeg vil ikke sige, at det har sat sig, men det har nok guidet mig i en vis retning i forhold til, hvordan jeg er blevet og hvordan jeg anskuer tingene.
Hvornår startede det?
Jamen, det startede egentlig allerede i hen omkring 2. og 3. klasse, hvor der kom nogle små ting, lad os kalde det. Og så tog det til hen over en håndfuld år med alle mulige forskellige ting, de nu synes var interessant det at komme efter mig med.
Hvordan taklede du det? Fordi jeg ved, at du er absolut ikke den eneste, der har været udsat for mobning i skolen, så der er sikkert nogen, der lytter med her, som også, det er jo også noget, der kan findes i voksenverden, altså voksenmobning, så det der, hvordan taklede du det der med at blive drillet med at være lidt anderledes, måske?
Jamen, jeg havde svært ved at navigere rundt i det i den første tid. Det, som jeg egentlig ender med, det er at vise, at jeg er ovenpå, vise, at det kan de godt sige, det rager mig. Være, hvad skal man sige, lidt, jeg vil ikke sige overlegen i forhold til at reagere på det, men sådan lidt, jeg havde nok en hånlig udstråling i forhold til deres ting og sager, de kom med. Fordi jeg vidste, at det fedeste for dem, det er jo, at jeg reagerer på det, ved at blive ked af det, eller sur, eller splitte det hele ad, eller et eller andet. Så det var ikke den vej, jeg skulle gå. Og så samtidig havde jeg et par rigtig gode kammerater i min klasse. Og der var særlig en, som var grov ved mig. Og til gengæld så havde jeg så en af mine rigtig gode kammerater, min bedste barndomskammerat. Han var, det største skur i hele klassen. Så en dag fik han nok af at se, at jeg blev drillet, og så fik han altså en adfærdsregulerende samtale, hvor læreren ikke var til stede, og så blev jeg så ikke mobbet mere fra den dag.
Nej.
Det hjalp mig i hvert fald dengang, at jeg havde en at støtte mig op af, og som jeg vidste, havde noget pondus, ikke i forhold til at gå og banke folk eller sådan noget, det var slet ikke det, der foregik, men han havde noget, der var noget respekt omkring ham, og når folk de så, at ham var jeg sammen med, det var min bedste kammerat, så var det som om, at så dæmpede det sig lidt, og da han så lige rullede sig ud den ene gang, så vendte tingene.
Ja, så vendte tingene. Ja, det gør det. Jeg tror, hvis det var mig, ikke? Nu ved jeg godt, det er sådan lidt nederen sagt, men så hvis jeg var politimand i dag, og så mødte sådan en der på vejen, stoppede sådan en, så tror jeg, at hvis den kunne svinge den der bøde der, ikke?
Ja, men det er jo...
Jeg ved godt, det må man ikke, men jeg ved det godt, men jeg ville have lyst til det.
Okay, det har jeg også haft i mange tilfælde, og jeg har også nogle gange skulle gribe mig selv lidt i, det er ikke personligt det her.
Nej.
Ligesom hvis folk de står og råber og skriger og skaber sig på gaden. Det er ikke personligt.
Nej.
Og det er vigtigt at tænke på.
Ja.
Fordi så har du et meget bedre udgangspunkt for at navigere rundt i det her.
Ja, lige
for det kan hurtigt blive opfattet personligt, når de angriber med alle de fine ord, de nu kan.
Ja, lige præcis. Ja. Så skolegang, både plus og minus. Da du var færdig med skolen, hvad tænkte du så, du ville?
Jamen, det vidste jeg allerede inden.
Ja, det vidste du allerede inden. Hvornår vidste du det?
Jamen, helt tilbage fra børnehaven, hvor jeg lå og kørte små biler ude på legepladsen derude, der vidste jeg, at det der med at køre og stoppe ved de der hejtænder, de havde tegnet, og hvem kørte først, og retfærdighed og sådan noget. Det lå allerede i mig dengang. Jeg synes, det var super fedt. Så der skulle jeg være politimand.
Ja.
For jeg synes bare, det var det hammer sejt. Også når de kom kørende, og... Jeg har stået som de fleste andre små børnehavebørn med åben mund og polyper og kigget på dem og tænkt, det der, det er de sejeste i hele verden.
Ja.
Jeg har også haft nogle små sådan indskudte jobønsker, eller hvad man skal kalde det, igennem tiden.
Ja.
Jeg var kæmpe James Bond-fan, så ham skulle jeg jo være.
Selvfølgelig.
Og da jeg så fandt ud af, at ham kunne man ikke være, så skulle jeg spille ham. Altså, jeg ville være skuespiller. Og så har jeg haft nogle små ting på et tidspunkt, der vil jeg være håndværker, og hvis der er noget, jeg ikke skal være, så er det håndværker, fordi det kan jeg slet ikke. Så vil jeg være pilot og flyveleder, og der har været en række forskellige ting. Men den der politimand har altid, den har altid været der. Den har altid ligget et eller andet sted og været fastholdt.
Ja.
Ja.
Så gik du i gymnasiet så efter skolen?
Jeg tog på handelsskolen, og jeg kan huske, vi i 9. klasse skulle tilkendegive, hvilken retning på handelsskolen vi gerne ville. Og det vidste jeg faktisk ikke, for jeg vidste egentlig godt, at jeg skulle ikke rigtig bruge indholdet af handelsskolen til noget. Jeg skulle bruge uddannelsen som en adgangsbillet, for dengang var det et plus at have en gymnasial uddannelse. Og jeg vidste ikke, hvor pokker jeg skulle søge hen, så jeg kiggede på nogle af mine gode kammerater fra klassens papirer, de lige havde afleveret, til læreren, og så skyndte jeg mig hen og satte jeg et kryds ved det samme, fordi så kunne jeg jo komme sammen med mine gode kammerater, uden egentlig at vide, hvad pokker, om det var den ene eller anden form for økonomi, eller hvad det skulle være.
Ja.
Så det var jo, jeg skulle bare sammen med kammeraterne, og så have det her flueben ved en gymnasial uddannelse.
Ja.
Så jeg søgte på handelsskolen, og kom ind der.
Og så tog du den?
Ja, så var jeg der, og det tog 3 år, og kom ud med et fornuftigt eksamensbevis, vil jeg sige. Min lyst til skolen, den var meget langt væk, og skoletrætheden, den var helt klart til stede.
Ja.
Men jeg vidste også, at jeg kunne få nogle fag deroppe, som jeg bildte mig ind, kunne være en fordel i forhold til politijobbet. Blandt andet så søgte jeg om at få ekstra psykologi og samfundsfag. Og det fik jeg på et højere niveau og så videre. Og det tror jeg da egentlig godt en gang imellem, når jeg skal tænke over det, kunne have givet nogle fordele.
Ja, lige præcis.
I opfattelsen af alle mulige forskellige ting.
Ja. Og så søgte du ind til politiet bagefter det?
Nej, jeg var ikke gammel nok. Da jeg var færdig, så var jeg 19 år, og man skulle være 21. Så jeg skulle ligesom have tiden til at gå, men der havde jeg allerede kigget lidt på det der militær. Fordi det havde jeg også lavet mig fortælle, at det skulle være en fordel. Og jeg prøvede så at toppe den lidt ved at tænke, jamen, en ting er at søge militæret, men jeg kunne jo lige så godt søge militær politiet.
Mm.
Fordi det må da læne sig lidt op af det. Det kunne jeg så i mellemtiden ikke på grund af dårligt syn. Men jeg tog til forsvarsdag og udfyldte, hvad man nu skulle, og lægetjek og hele balladen. Og så kommer der en befalingsmand ind og siger til mig, eller til os, at det vi venter på lige nu, det er, at vi skal ind og trække nummer for at se, om vi er egnet eller ikke er egnet, eller om vi skal ind eller ikke skal ind, eller hvad det hedder. Og jeg kan huske, at jeg spurgte ham, hvorfor skulle jeg det? Fordi jeg ville jo gerne ind.
Mm.
Så jeg synes jo, det var fuldstændig fjollet, at jeg skulle sidde og vente flere timer på noget, som jeg skal jo bare ind. Det var derfor, jeg mødte op. Jamen det skulle man, for ellers så kunne man ikke bagefter komme og sige, at man ikke havde fået muligheden for at slippe udenom. Og jeg ved ikke, om jeg kan følge ham den dag i dag. Det kan jeg måske godt delvis, men samtidig synes jeg stadigvæk, det var noget pjat.
Ja.
Men jeg går ind og trækker frinummer og får at vide, han siger endda, tillykke, du kan tage hjem igen. Jeg ved ikke, hvorfor de har fået opfattelsen af, at det gider man ikke til. Jamen, det er fint, men hvor skal jeg melde mig? Og han kigger lidt, og tænker, hvad pokker der med ham der? Og viser mig så ind ad en anden dør, jeg går så ind, og så skriver jeg under, det vil jeg gerne. Men samtidig skulle jeg ligesom tilkendegive, hvor jeg vil være henne. Og det havde jeg ikke gjort mig de fjerneste tanker om. Så jeg kunne komme til Slagelse, Bornholm eller Aalborg. Og Slagelse ville jo være nærliggende, for jeg boede 10 minutter derfra. Bornholm, det var sådan lidt, kom frem og tilbage, jeg kom hjem i weekenden, og det forestiller mig at få bøvlet. Og Aalborg, det havde egentlig ikke været, altså det var en by i Jylland. Det var hvad jeg vidste.
Det er faktisk rigtigt, det er godt set.
Ikke også?
Mm.
Ja. Og så tænkte jeg, jeg tager sgu til Aalborg. Så jeg skrev under, at jeg ville tage til Aalborg. Og tænkte, så kommer jeg væk, jeg ser noget andet, jeg kommer ud og udvider min horisont, jeg ser nogle andre mennesker, og kommer lidt væk fra de der rammer der. Og tænkte også, at jeg ved jo ikke, hvor jeg havner som politimand, hvis jeg kommer ind til den tid. Så det gør jeg. Og jeg havde så nok lige glemt at fortælle det derhjemme. For der sad en kæreste på det tidspunkt derhjemme, som kun vidste, at jeg lige skulle til Slagelse den dag, og havde tænkt mig at melde mig, men jeg måtte så fortælle, at jeg skulle 4 måneder til Aalborg.
Hvordan blev det modtaget?
Ikke så godt. Slet ikke godt.
Ej, nu griner jeg. Jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg synes, det er sørgeligt.
Jeg synes faktisk, det er lidt... Jeg synes, det er okay, du griner, fordi det er jo lidt tragikomisk, at jeg skulle jo bare... Jeg skulle fremad. Altså, jeg skulle ud og samle de her point sammen til den her politiskole. Og det var det, jeg havde i hovedet. Og jeg havde jo ikke nogen forpligtelser. Jo, jeg havde en kæreste, og vi boede i en lejlighed, men altså... Nå ja.
Ja.
Det tænkte jeg ikke så meget over det her.
Nej.
Men hun affandt sig der med det, og var der stadigvæk, da jeg kom hjem.
Men, sejt.
Men, ja.
Long distance relationship.
Det må man sige.
Det er fuldstændig vildt.
Det må man sige.
Så hvordan var det at være i militæret?
Jeg synes, det var sjovt.
Mm.
Altså, jeg har set frem til det. Jeg kender flere daværende aktive soldater, og spurgt ind til det, og fede oplevelser, og kammeratskab, og at man er der for det samme.
Mm.
Man kunne så også godt mærke på dem, som var tvunget ind, at det gad de slet ikke det her. Det satte desværre nogle gange lidt uheldig præg eller en uheldig stemning på forskellige ting. Der var lidt, man skulle lige trække nogle af dem afsted og sige, kom nu, altså vi skal være her, og lad os nu få det bedste ud af det, den slags. Ikke?
Ja.
Men langt de fleste var der jo, fordi det ville de gerne.
Ja.
Og det kunne jeg godt lide. Jeg kunne godt lide det der med, at vi var der for det samme formål.
Ja.
Så jeg havde en fed tid.
Men Thomas, altså, hvis det var mig, der var tvunget til et eller andet, jeg ikke gad i 4 måneder. Altså, jeg kan jo godt forstå dem.
Nu, det kan jeg sagtens.
Altså, og er der sindssygt mand, var der bare nogle ting, jeg ikke gad i 4 måneder?
Ja,
altså.
Det er verdens sværeste opgave, at prøve at få dem til at synes, det her det er super fedt.
Ja.
Og få trukket dem op af skyttegraven og sige, nu skal vi altså afsted, gutter.
Ja, det er mega griner, når fryser.
Det er da helt vildt sjovt at stå i 10 minusgrader i et jordhul om natten og ikke har fået mad i et døgn.
Ja, det er da bare så sjovt.
Og det skal jo nok forstærke deres lyst til ikke at være der.
Ja, lige præcis. Ja.
Så det var jo en umulig opgave, men det irriterede mig, at jeg ville gerne det her. Jeg ville det helt vildt gerne. Og det var der mange andre, der ville, at man så skulle gå og...
Ja.
Folk, der gik og øffede over det og sådan noget. Helt berettet, men...
Ja.
Kom nu.
Ja.
Ja.
Ja. Ej, men jeg kan godt se det. Men jeg kan se det fra begge sider.
Ja. Det kan jeg også. Ja, okay, ja, det kan jeg sagtens. Jeg kunne ikke altid lide det engang, for jeg synes, det er kommet nu på pokker.
Altså, ja, det er
irriterende. Vi skal gå og vente på jer, og I ødelægger tingene, og
ja, ja.
Ikke gider øvelserne. Og,
ja.
Ja.
Ja. Jeg kan huske, jeg kendte på et tidspunkt en gut, der var hos jægersoldaterne. Og han fortalte jo med begejstring om, at han havde været på en eller anden øvelse, hvor de skulle stå ret i en eller anden flod, der var 1 grad varm i 24 timer, og syntes bare, det var toppen. Jeg tænkte bare, okay, vi har bare ikke helt samme amusement level. Altså.
I er ikke lige samme sted i livet der.
Det gad jeg simpelthen ikke, man er da sindssygt. Men det er jo, jeg kan jo godt se udfordringen. Altså, og hvis man kan vende det og se, at der er nogle udfordringer, som man, altså, hvor man udvikler sig, så er der jo selvfølgelig en stor gave i det.
Jeg tror, hvis du kan vende det om til netop at se, hvad er det her? Det er jo vanvittigt at stå 24 timer i iskoldt vand og bare glo i luften.
Mm.
Men det er da en fed sejr bagefter.
Ja.
Og jeg forestiller mig også lidt, at i din sportsverden, ja. At du har tænkt nogle gange, at du har siddet meget på en romaskine eller et eller andet. Ikke?
Jo.
Men det giver jo noget til sidst. Det gør jo noget for dig som menneske.
Ja.
Du får skubbet nogle grænser, og du får jo
får
lært dig selv at kende på en helt anden måde,
ja, det er helt
end enig. Hvis du bare sidder derhjemme.
Ja, selvfølgelig.
Og jeg tror, det er det, som man søger. Og jeg også i andre situationer eller oplevelser af mit liv har søgt.
Ja. Ja. Men da du så er færdig, altså 4 måneder, det er jo ikke nok. Jeg har også hørt efter i matematik, så hvis du kun var 19, og du skulle være 21, så er der stadigvæk a little bit to go. Hvad så?
Jamen, inden jeg tog afsted, havde jeg et job på den lokale tankstation. Og det havde jeg også udsigt til at have, da jeg kom hjem igen. Desværre så kunne hun ikke tilbyde mig mere end det antal timer, jeg havde kontrakt på. For mens jeg var væk, havde de jo hyret en anden ind. Og det var jo langt fra nok til, at jeg kunne få lejlighed og hverdag til at fungere. Så jeg var ligesom tvunget til at finde på noget andet, og søgte 3 forskellige jobs, og fik tilbudt alle 3. Vælger så at blive elev i en sportsbutik.
Aha.
Og jeg tænkte, det der med at stå i en butik, og lægge tøj sammen og sådan noget, det kunne jeg slet ikke forestille mig. Men det var det, der var mest attraktivt, og de var super søde og rare, og bød mig velkommen, og jeg kunne starte lidt før for lige at lære butikken at kende. Og så sker der så det, at ugen op til at skal starte, så ringer de fra en af de andre stillinger, som jeg så ikke havde hørt noget fra endnu, ringer og siger, at de gerne ville have mig til samtale, og det var som kontorelev hos politiet. Og så tænkte jeg, det ville da være fedt, altså lige komme ind og snuse lidt til, og hvad er det for noget det her. Så jeg siger ja til at komme til samtale på det, der så var min anden dag i sportsbutikken. Så jeg skulle jo ringe til min chef og sige et eller andet, for jeg kunne ikke komme om tirsdagen. Og hvad pokker skulle jeg sige, så jeg endte faktisk med at sige, at jeg skulle til tandlægen.
Nej, du løg, Thomas.
Ja,
nej,
det er frygteligt. Men selv betjente lyver.
Ja.
Men jeg kunne jo ikke sige, jeg kunne ikke så godt sige til min kære chef, at jeg tager altså lige til en anden jobsamtale. Men det gjorde jeg, og kom så tilbage og tog de sidste par timer om eftermiddagen i butikken. Og på vej hjem fra sportsbutikken den dag, der ringer de faktisk allerede fra politiet og siger, at de vil gerne have mig. Og alt det her med, at jeg ikke kunne få nok timer og økonomi og lejlighed og ting og sager, det havde faktisk sat sig lidt dybt i mig, så jeg var enormt lettet over. Nu havde jeg et arbejde i en butik, og jeg havde udsigt til 2 års uddannelse og ansættelse efter, og det gav en enorm ro. Så jeg ender faktisk med at sige til hende, der ringer fra politiet, at jeg har faktisk lige fået tilbudt noget andet, så det kan jeg desværre ikke. Og lægger på, og så når jeg jo tænkte, at jeg er verdens største idiot.
Ja.
Fordi hvad er det lige, jeg har sagt nej til? Det er jo for pokker da min...
Ja.
Ikke adgangsbillet til politijobbet, men ind i butikken, ikke? Og jeg tænker, det er simpelthen løgn. Og går lige et par minutter, hvor jeg dunker mig selv i hovedet og tænker, jeg ringer op til hende igen, fordi det skal jeg. Jeg er fortrudt. Og for at vide, hun er gået hjem.
Nej.
Jeg tænker bare, det er simpelthen løgn det her. Og jeg er faret over, altså det der lille tog mellem Slagelse og Korsør, det fik jeg travet igennem 20 gange, fordi jeg var jo helt... ringer sig til hende næste morgen, nærmest samme minut, som hun træder ind ad døren. Forklarer og undskylder og lidt ydmyg. Ja, men hun havde godt nok også synes, det var lidt mærkeligt, fordi det var jo slet ikke sådan den opfattelse, hun havde fået til samtalen. Så hun havde ikke ringet videre, så hvis jeg stadig ville have det, så var jeg velkommen.
Oj,
så der var jeg jo, jeg tager jo så op i butikken der på tredje dagen og siger, jeg er nødt til at snakke med dig, Lisbeth. Jeg har altså været til den samtale i går, og og har sagt ja. Jamen, det vidste jeg godt, sagde hun så. Simon Pokker, jeg vidste ikke, hvad du skulle, men jeg vidste godt, du ikke skulle til tandlægen. Det kunne jeg se på dig.
Du lyver så dårligt.
Jeg er enormt dårlig til at lyve, og jeg er enormt dårlig til at skjule, hvis jeg lyver, eller hvis jeg har nogle følelser af en eller anden art. Det er enormt dårligt til at skjule. Ja. Men hun tog det pænt og sagde, at det som minimum kostede en kage, og så var jeg altid velkommen.
Ja, ej, det var sødt af hende. Ja.
Og så fik jeg udbetalt 3 dages løn i fodbold. Fordi det var nemmere end at oprette mig i systemet, så jeg måtte gå op og plukke fodbold ned fra hylderne.
Ja,
så
det var, og hvor fint.
Ja, så det har jeg aldrig glemt hende for. Nej. Hun tog det enormt pænt.
Ja. Ja. Det er jo egentlig også den eneste måde, kan man sige. Altså, du er jo videre alligevel.
Jeg skulle jo videre, det var den vej, jeg skulle, ikke?
Jo, lige præcis.
Ja.
Men er du så der og tager den uddannelse færdig hos politiet?
Ja, det er jeg. Jeg tager den var 2 år. Både i politikredsen, men også med nogle skoleophold. Og mens jeg er ved at afslutte den her uddannelse, så er jeg jo nået dertil, hvor jeg er gammel nok til at søge politiskolen. Træner som en vanvittig med en god kammerat og søger ind. Og så kommer der det her prøveforløb, og mens så arbejder jeg så som kontorelev. Og får så lov at endda jeg blev forlænget i et vikariat, mens jeg går og venter på det afsluttende svar. Dengang så tog det lidt over et år at komme igennem den her ansættelsesproces. Ja, og så får jeg at vide, at jeg er optaget.
Hvor glad er du på en skala fra 100 til 1000?
En million, tror jeg. Jeg boede på det tidspunkt i en opgang på anden sal, og jeg kan huske, min daværende kæreste, hun stod deroppe. Og hun hører mig råbe ned i opgangen ved postkassen, og jeg kan ikke huske, jeg tror, jeg slåede verdensrekord i trappeløb, fordi jeg stod oppe i køkkenet på ingen tid. Ja. Og så stod jeg bare med tårer og snot ud af ansigtet, og og jeg var jo livblændende lykkelig over, at jeg var kommet ind, og kunne egentlig slet ikke, stadigvæk ikke forholde mig til det, fordi det har jeg jo stadigvæk ville, siden jeg nærmest smed min blæ, ikke?
Jo, lige præcis.
Så det kan jeg slet ikke beskrive. Det var jo det, jeg altid har ville et eller andet sted. Og det er jo det, jeg har samlet sammen og arbejdet for.
Ja. Og så kommer du derind, og så kender vi, har haft et par politifolk inden før. Også Sebastian Rikkelsen, som jo også er gammel politimand, og Vlado, som du kender. Og så er du derinde, og du har det her forløb, og I skal igennem alt muligt. I skal ud på alle mulige forskellige opgaver.
Ja.
Og hvad er det, du ender med, ligesom? For nu har du været der 10 år, så du må have et eller andet sted, sådan, ved vi godt, vi kender dig fra fjernsynet, men hvor har du ligesom tilbragt mest tid ind hos politiet? Altså i hvilken retning har du været? Har du været på gaden? Har du været i noget sådan lidt mere efterforskningsagtigt? Hvad?
Altså, jeg har altid været operativ anlagt. Ja. Det vil sige, at jeg skal ud og have fingrene i tingene. Jeg skal ud på gaden, jeg skal ud og være blandt folk, og hvor det går stærkt, og hvor det er intenst, og hvor det er sjovt og farligt og voldsomt og kedeligt, og alle de der forskellige opfattelser og følelser på en gang.
Mm.
Jeg dur simpelthen ikke til at sidde stille på et 8-16 kontor og vende papirer og efterforske og ting og sager. Det har vi en masse andre dygtige folk, der synes er super spændende. Der er jeg bare slet ikke. Så jeg skal på gaden, og det var også mit første mål. Det var simpelthen, at jeg skulle komme ud på gaden. Lige så snart jeg var færdig på skolen, så skulle jeg også sidde i den her politibil.
Ja.
Og det kom jeg ikke.
Nej.
Nej, jeg blev simpelthen fastansat i vores indbrudsafdeling og tænkte, jamen, jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle tænke. Altså, det var jo, det kunne jeg slet ikke forholde mig til.
Nej.
Altså, jeg skulle sidde og efterforske noget i min verden så kedeligt som indbrud. Men jeg havde faktisk et vanvittigt fedt år i den afdeling, og lærte en masse ting, og lærte en masse om at takle mennesker, som vi jo havde siddet og luret på og efterforsket i flere måneder. Og hvordan får man gjort det?
Ja.
Men jeg var stadigvæk operativ anlagt, det var det, jeg brændte for, så det skulle jeg.
Ja.
Og det endte jeg jo så også med at komme på gaden.
Ja.
Og jeg vidste jo, at det her færdsel, det lå også, ligesom uddannelsen altid har ligget lidt i baghovedet, så lå det også i baghovedet. Det var det, jeg synes var super spændende.
Det er jo fra børnehaven, hvor du sad i de der biler der med hejtænderne og alt. Det er jo klart, det er færdsel.
Jeg skulle derud og se, om jeg kunne finde de børn der igen.
Ja.
Kom efter dem. Nej. Men det lå jo der.
Mm.
Det lå jo der.
Ja. Altså, du kom ud og laver det. Hvordan kommer tv-programmet ind lige pludselig?
Jamen, vi kører jo og passer vores hverdag dernede, og ved jo, at politikredsen et par gange tidligere har været med til andre af de her politiprogrammer i fjernsynet. Og vi får at vide, at i den og den periode, der skal det her produktionsselskab lave den her udsendelse, der handler sådan nogenlunde om det her emne vanvidsbilisme. Og det er planen, at der skal bruges 3-4 stykker, og så fik man så mulighed for at melde sig til det. Og jeg var lidt i tvivl om det egentlig var det, jeg ville. Jeg havde ikke det der store behov for at komme på fjernsynet. Men jeg synes, det var en interessant mulighed for at komme ud og vise, hvad vi laver. Vi er måske en af de mest udskældte grupper af politifolk i landet, kan man sige. Fordi når du møder færdselspolitiet, så er det jo sjældent for andet, end at du skal af med nogle penge.
Så jeg derfor, har så er det jo sådan en... mødt færdselspolitiet.
Ja.
Og de stiller sig de mest luskede steder.
Og det er jo sådan noget, vi kan. Nej. Det er jo sådan noget, der er en kæmpe fornøjelse.
Ej.
Ja, der kan gå sport i det der. Ja. Men det, jeg så ligesom en mulighed for at komme ud og vise, at vi skulle nok meget flinke alligevel en gang imellem.
Ja.
Samtidig med, at jeg synes, det var et enormt vigtigt arbejdsområde at sætte ind overfor.
Det er det også.
Ja. Så ja. Det var... jeg overvejede frem og tilbage, og jeg overvejede også, hvad vil jeg senere hen. Jeg havde lidt tanker om at komme ind til livvagterne ved PET. Og der var det sådan, er det godt, hvis man sådan er i gåsøjne kendt ansigt for fjernsynet. Men jeg gav det et skud og tænkte, det vil jeg gerne.
Og så sagde de, vi vil godt have dig.
Så var man ligesom vant til det.
Og hvordan er det i forhold til, nu har du været vant til at passe dit arbejde, du er derude, og hvis du skal stikke efter nogen, så løber du bare. Nu lige pludselig har du en eller anden kameramand i nakken, og mic'et op og alting.
Ja, altså vi får jo monteret noget kamera, mikrofon og værk på kroppen, men vi har jo ikke nogen med i bilen.
Nej.
Vi har jo, de kører jo i deres egen biler og kommer frem til stedet på et tidspunkt. Så jeg synes egentlig ikke, det var mærkeligt. Jeg glemmer rimelig hurtigt, at jeg har dem med. Det er ikke noget, der sådan ligger i baghovedet eller der hæmmer mig. Og man kan jo også se, jeg har ikke set alle afsnittene selv, men nogle af dem har jeg set, og nogle har jeg fået tilsendt små uddrag af og sådan noget fra folk. Nogle af de ting, jeg får udtalt, det er måske også, det havde måske udtalt anderledes, hvis jeg havde husket, der var et kamera. Ja.
Men det gør jo bare, at det bliver mere autentisk.
Jamen,
skal
det
du huske. Autentisk er godt.
Jeg har ikke hørt dårligt for det, men jeg hører meget for en episode, hvor jeg løber ud over en mark, for eksempel,
ja.
Og træder i køernes efterladenskaber. Og jeg glemmer, jeg får sagt til min gode makker, at jeg kan sgu ikke nå ned til jer, men til gengæld har jeg jogget en kolort.
Ja.
Og det tænker jeg slet ikke over, og det er faktisk først, da programmet ruller i fjernsynet, at jeg får ser det afsnit der og tænker, Det sagde jeg simpelthen ikke, men det gjorde jeg.
Men det gjorde du jo, du joggede jo i en kolort.
Det gjorde jeg, og jeg synes faktisk samtidig, det er et eller andet sted fedt, når jeg tænker over det.
Ja.
Fordi det viser, det gør jo netop noget af det, som jeg gerne vil med det her. At jeg vil gerne vise, at vi er altså helt almindelige mennesker, som bare passer den del af arbejdet.
Ja. Og indimellem jogger man i en lort.
Og det gjorde jeg.
Ja,
en lige stor præcis.
En stor kæmpe en. Og de er både varme, og de kan være ankeldybe og træde ned i. Jeg har prøvet.
Jeg kan bare huske, det var træls.
Ja. Træls, det er det gode ord.
Det er rigtig godt.
Det er så træls.
Det er fra min tid i Aalborg.
Ja, lige præcis. Ja. Der har jeg tænkt træls.
Ja.
Hvor længe skal du være med i det program? Hvor længe er det sådan castet til at skulle køre?
Jamen, jeg kan faktisk ikke engang huske det. Det var næsten lidt pinligt, for det er ikke så mange år siden, men... Jeg tror, vi er med i en 8-10 dage over en lille håndfuld måneder eller sådan noget. Så går der jo en rumtid, hvor de skal klippe og redigere og gøre ved, og så kommer det jo så i fjernsynet.
Ja.
Ja.
Ja. Har du nogen andre drømme og mål, eller er det her, hvor du bare siger, nu er jeg på min hylde, nu er det her, jeg skal være, resten af min karriere?
Det er der, jeg skal være.
Det er der, jeg skal
være. Det er jeg ikke i tvivl om.
Nej.
Det er et arbejdsområde, som jeg synes er vanvittigt spændende. Det er et arbejdsområde, hvor du har mulighed for at lave en masse udvikling af dig selv og din viden. Det er jo langt fra bare at give bøder for at køre over for rødt eller køre for stærkt.
Mm.
Der er jo, det er jo en kæmpe jungle af fagområder, som du kan dykke ned i, hvis du synes, der er det ene eller det andet, der er interessant. Og samtidig har du nogle muligheder for at køre motorcykel og den slags. Og den har jo også altid ligget og været hammer sejt. Altså det er jo det sejeste, du kan inden for politiet, synes jeg jo, dengang, og det synes jeg måske stadigvæk, det er simpelthen at køre rundt på dine motorcykler der.
Så nu nævner du motorcykel. Det kan du motorcykler er sej, synes du?
Det er fedt. Ja. Det er bare fedt.
Du havde altid drømt om at køre på sådan en politimotorcykel. Hvorfor gør du det så ikke?
Jamen, efter jeg har fået det her kort, der skal på det her uddannelse, så er jeg jo i gang og får gennemført den første uge af det her uddannelse. Og så sker der så det i mellemtiden hen over weekenden, at noget familiemedlem ramler ind i noget sygdom, og det vælter lidt nogle ting, og vælter lidt nogle ting for mig, og gør, at jeg simpelthen ikke har overskuddet og fokus på at køre den her motorcykel. Og det synes jeg var enormt svært, fordi jeg jo aldrig har ville andet end at være politimand og køre politimotorcykel.
Ender du med at melde fra så?
Jeg ved jo godt, at det er det, jeg skal. Det er jo en kæmpe lortebeslutning for at sige det, fordi nu står jeg jo med den. Jeg kunne faktisk stå og røre ved den. Men jeg har ikke lyst til at melde fra. Jeg ringer så til min chef og siger, at vi står over i en situation. Hvad gør jeg? Og han tager beslutningen og siger, at hvis ikke jeg selv melder fra, så melder han mig fra. Fordi at jeg skal ikke op og sidde på den her motorcykel og lave de øvelser, vi laver på sådan en kursus, uden at have hovedet med. Altså, hvor jeg ikke engang... Kender du det der, man har åbne øjne, men kigger ikke ind. Du er helt inde i hovedet på dig selv. Og det kan du ikke. Du kan ikke ligge og lave de der ting og køre med 200 timer rundt om sving, og jeg ved ikke hvad, så jeg har med at slå mig selv ihjel. Så han fortæller mig, at jeg skal tage beslutningen, og det der har jeg jo aldrig nogensinde fortrudt, fordi der var jo kun den ene rigtige beslutning. Men jeg er stadig ærgerlig over det, og jeg savner det helt vildt.
Men kan du komme tilbage nu? Altså nu er der ro på, tænker jeg, håber jeg. Og kan du ikke komme tilbage igen?
Jo, det kan jeg. Altså efterfølgende har jeg været, har jeg set mig nødt til lige at skifte noget afdeling. Der opstod en masse ting i kølvandet på det her. Og jeg rendte ind i nogle udfordringer i forhold til min søn. Jeg har en søn med noget sygdom, behandlingskrævende sygdom. Og i forbindelse med hans skolestart og ting og sager, kom der også en masse bøvl op, og hvor jeg var nødt til at være der. Og mit arbejdsskema med skiftende arbejdstider og ændringer af arbejdstider og sådan noget gjorde, at jeg kunne simpelthen ikke håndtere eller varetage mine børn. Og det gjorde, at jeg var nødt til at skifte afdeling. Men nu havde jeg heldigvis verdens bedste chef nede i færdelsesafdelingen, og han har sagt, at når der er helt ro på, og du er klar, så er du velkommen tilbage, og kommer jeg tilbage, jamen så er det med henblik på, at jeg også skal køre på den her motorcykel. Så den er bestemt ikke lukket, den er bare lige på pause, mens jeg får styr på tingene.
Ja, lige præcis, ja, ja. Lige præcis.
Så det er stadig en drøm, og det skal jeg også en dag, det er jeg slet ikke i tvivl om.
Nej, lige præcis.
Det er det, jeg brænder for.
Ja. Det kan jeg godt forstå. Vi hæpper på dig, at du kommer tilbage på den der motorcykel, som du så gerne vil. Jeg har det jo altid sådan lidt... Jeg synes jo, de er farlige, de der motorcykler. Ikke? Nu er jeg sådan lidt mormoragtig i min alder. Ikke? Det er farligt, Thomas, at køre på sådan en motorcykel.
Det er da hammerfarligt, men
Du er jo en blød bilist på en måde, og sådan lidt, og lidt svag. Jeg har set en, der overhalede mig nede i Tyskland på autostradaen, hvor man jo bare må køre så hurtigt, som bilen kan.
Ja. Og du når kun at se en lille rød prik derude.
Ja, jeg sagde... Ja. Og så gik der ikke ret lang tid, så var han der ikke mere. Altså, og det er sådan noget, hvor jeg bare tænker, mand, altså en bil har du trods alt pakket lidt ind. Tænker du aldrig over det?
Jo, det gør jeg. Men jeg tænker også over det i bil, fordi du er selvfølgelig mere beskyttet, og det er meget, meget mere farligt at køre motorcykel. Men jeg tænker også over det i min hverdag i bil, både når jeg kører selv, men også arbejdsmæssigt, fordi vi ligger og kører så vildt, som vi nogle gange gør.
I er jo vanvidsbilister, Thomas.
Det er der jo mange, der vil mene. Så der tænker jeg også over det. Jeg er ikke bange for det, men jeg har en enorm respekt for det. Og det har jeg altid haft.
Ja.
Også fordi jeg ser jo, hvad der sker, når det ikke går godt.
Ja.
Så jeg har en enorm respekt for det, men jeg tror simpelthen, det er nødvendigt at lukke det ude.
Ja.
Den her tanke på, hvor farligt det egentlig kan være. Fordi så, det tror jeg er en hemsko for dig.
Ja.
Det er det, man simpelthen er nødt til at lade være med at tænke på. Hvis du har en sund og naturlig respekt for det, så er du rigtig godt på vej.
Jeg bliver nødt til at sige, at nogle gange, nu bor jeg på Østerbro, ikke? Og indimellem, så der er ekstremt mange politibiler i øjeblikket, altså som i helt sindssygt mange gadebilleder. Og der kommer rigtig ofte nogen for fuld pedal udrykning inden fra byen af, ud mod Hellerup-agtigt. Og forleden dag, altså der gik jeg på fortovet, og der var der altså en, fordi der var nogen, der ikke kunne finde ud af at køre ind til siden, der kørte ind på cykelstien. Altså, han var sådan et stykke fra mig, og det var jo altså med, det føltes som 200 km i timen for mig. Mm. Måske har det kun været 70, men det er meget hurtigt, når nogen lige kører forbi. Mm. Er I aldrig bange for at ramme nogen? Altså, jeg tænker på, at hvis der er en, der er død, der går over gaden, lige når der kommer sådan en der, altså, du er jo forsvundet.
Ja. Og nej. Det synes jeg egentlig, altså nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men det er jeg ikke. Vi gennemgår jo et hav af uddannelser og kurser og vedligehold og ting og sager i den her kørsel. Mm. Og har en eller anden, ofte en eller anden oplært evne til at læse trafikken og se langt fremad. Og så tror jeg også bare, at man, når man færdes så meget i trafikken, så laver du folk sådan bevægemønster. Selvfølgelig er der nogen, der engang imellem laver en eller anden mærkelig manøvre eller ting og sager. Men som udgangspunkt, så har folk en eller anden eller en bevægemønster ude i trafikken. Og det tror jeg bare, at man lærer at læse. Og jeg tror bare, at jamen, når der kører en cykel der, altså, hun skal jo ikke over lige her. Det giver jo ingen mening. Der er midterrabatter og træer og hegn og hæk og alt muligt. For eksempel. Mm. Tænkt eksempel, ikke? Så jeg tror bare, at du læser trafikken, og du tilpasser dig i den.
Ja.
Og så har du oftest ikke den her tilpasning, hvor du simpelthen formår at navigere sådan, så jamen, her der kan jeg nå at gøre det, hvis det sker, eller der kan jeg gøre det, hvis det sker.
Ja.
Så det tror jeg ikke, man tænker så meget over.
Ja.
Man har igen en respekt for det.
Ja. Ja. Jeg var bare nysgerrig. Har du kunnet mærke, at folk sådan genkender dig på gaden?
Ja, det er lidt skægt, fordi jeg havde faktisk på intet tidspunkt gjort mig de tanker der. Jeg synes jo bare, at ja, det kunne måske være sjovt at være med, og så det her med at vise noget af det, vi laver, ikke? Men jeg kan huske første gang, det var et par dage efter den første afsnit, så var jeg i Bilka med min søn at handle, og så kommer der den her far over, og han kigger sådan lidt og tænker, først så skal jeg ligesom finde ud af, hvor kender jeg dig fra? For jeg kunne se, at han kigger meget målret, hvor kender jeg dig fra? Og så går jeg i gang, og det er ikke en, jeg sådan snakker med til daglig. Det er heller ikke en, jeg umiddelbart har anholdt. Det er heller ikke en, jeg sådan lige husker, jeg har givet en bøde. Så hvad pokker er du? Han kommer hen og traskende med et lille pige i hånden. Det er dig for fjernsyn, ikke? Siger han så. Siger jo, det kan jeg nok ikke løbe fra. Må vi ikke godt få taget et billede, siger han så. Min datter synes, det er mega sejt.
Wow.
Og der blev jeg blev sådan lidt, jeg skulle først lige indstille mig på, hvad det egentlig, han står og siger. For jeg har jo som sagt ikke gjort mig de her tanker, men jeg synes jo også bare, at det var helt vildt sødt, det her lille barn. Hun stod bare og kiggede med store øjne, og synes det var helt fantastisk, det her.
Var du lige pludselig lidt James Bond. Kan du ikke mærke det?
Der var lige lidt der.
Der var lige lidt
skuespiller også, ikke? Og status. Og, ja.
Ja, ja.
Og min søn, han stod bare og kiggede og tænkte, hvad sker der nu?
Ja, far, hvorfor er du så mærkelig?
Men det er sket nogle gange efterhånden. En af de lidt sjovere, det var faktisk, jeg har en baghave om på den anden side af hækken der er de ved at opføre et nyt villakvarter. Og der havde de fået smidt en masse skrammel ind i min have på et tidspunkt, hvor jeg lige går hen til hækken og siger, kom on venner, hold det lige inde, kan vi ikke lige, hvad gør vi her? Jo, og undskyld, og så stopper han sådan op og kigger. Du er for fjernsynet, siger han så. Så det er, altså, jeg er endda blevet genkendt i min egen baghave. Altså, ja. Jeg kan ikke engang være derhjemme uden at...
Du kan ikke engang være derhjemme. Alle de paparazzi siger det. Nej. Øj, det er så hårdt at være kendis.
Men det sker. Det sker jævnligt. Ja. Det er ikke sket så meget, siden jeg har fået... nu har jeg fået et halvstort skæg. Men inden jeg fik det, så...
Skulle du til at gå med solbriller og sådan?
Ja. Det kan godt være, jeg skal det.
Ja.
Det er så ikke derfor, jeg har fået skæg, men det er dæmpet lidt af.
Ja, lige præcis. Ja. Thomas, har du ikke nogen fede episoder nu? Altså, jeg tænker jo, når man jagter de her, man kan godt kalde det tosser, fordi man er jo lidt tosser, når man kører vanvittigt.
Det kan vi sagtens kalde
altså, det. Er, når du jagter de her tosser her, har du ikke nogen sjove episoder eller vilde episoder, du kan fortælle om?
Altså, nogle af de, så er vi jo nok ude i nogle af de her biljagter, og nogle af dem har jeg jo set på fjernsynet i programmet. Jeg har faktisk min første rigtige... jagt efter en. Det var med en god kammerat. Han er desværre ikke i politiet mere. Men vi kørte rigtig, rigtig tit sammen. Og det gjorde jo også, at du lærer, hvordan arbejder din marker, så jeg skulle slet ikke spekulere over den del af opgaven, eller hvad han lavede, fordi det vidste jeg, det var der bare styr på, og han vidste, hvad jeg lavede, osv., og jeg sidder og kører den her bil. Og vi havde haft en enorm kedelig vagt, altså der var ikke sket noget som helst nærmest. Vi havde snakket med nogle mennesker og skrevet på bøder, og så var det sådan set der på vej hjem, og der havde været en række biljagter i en kort tid inden, og vi tænkte, hvorfor det ikke os? Hvorfor får vi ikke lov til det? Og det kan måske være mærkeligt at sidde og tænke sådan, men det er jo et adrenalinsus, og det er jo sådan noget, vi ligger og laver al vores træning for at kunne. Det er jo ikke for at køre stille og roligt rundt. Så vi sidder og snakker, og der kommer ikke noget, og der sker ingenting. Vi beslutter os for at komme hjem, eller køre hjem. Og så kommer der den her bil kørende mod os med kun én forlygte. Jeg siger, lad os lige snakke med ham. Og jeg bakker sådan bagenden af bilen ind af en sidevej, og sådan, så jeg kan komme ind bag ham. Og jeg kan huske, min kollega spørger, hvorfor er det du ikke bare lige hånden ud af vinduet, og så lige vinker, han skal stoppe. Så siger han, nej, så kører han jo ikke fra os, altså bare i sjov. Og da jeg vender rundt og kommer om bag ved ham og sætter de blå blink på, så tog fanden ved ham. Så skulle han bare væk. Og jeg tænkte, det var alligevel... Altså, det var lidt pudsigt, vi lige havde siddet og snakket om det, kun i sjov og et eller andet sted. Det er sådan en todelt følelse, for vi håber jo, der sker noget, men vi håber også, at der ikke sker noget, fordi det skal der jo ikke. Nej. Altså, det er jo farligt og dumt og så videre, ikke også? Men det gik ellers fuld fart, og for mit held var det inde i Korsør by, som jeg jo kender i alle smuthuller i. Så vi kører rundt og jagter ham her, og jeg kan huske på et tidspunkt, så kører vi ind over en græsplæne. Og der er ned mod en vej, som så spærrer af med trafikkejler og brædder og hele pivetøjet, så siger han, nu kan han jo ikke komme videre, nu må han jo.
Nej, nej.
Men det kunne han godt. Han pløjer igennem den her afspærring, der flyver kejler til højre og venstre, og jeg tænkte, det er jo ligesom at være med i film.
Ja.
Altså, jeg nåede lige at tænke, det er simpelthen for sindssygt det der, men samtidig, så gav det noget blod på tanden, fordi jeg tænkte, han skal væk, han vil bare gøre hvad som helst.
Ja.
Så ham skulle vi jo endnu mere have fat i endnu.
Ja.
Og det ender vi så også med at få.
Han havde nok mere end en defekt forlygte, så.
Det var hans mindste problem, lad os bare sige det sådan. Men ham fik vi fat i. Ja. Men det er nogle af de her oplevelser, der er fede, og man sidder bagefter, og sådan, og hænderne sitrer lidt, og trummer lidt i bordet, fordi man tænker, hvad pokker skete der egentlig lige der?
Ja, er der ikke også nogen, der kommer, der stikker af, bare fordi de ligesom går i panik, uden at de egentlig har gjort noget, eller hvad? Sådan.
Altså, jeg har ikke oplevet at jagte nogen, som ikke havde en, hvad skal vi sige, god grund til at stikke af.
Ja.
Altså, det er jo selvfølgelig altid noget skrammel. Det bider mig som regel bag i, fordi det koster jo bare yderligere på så mange parametre, ikke? Men jeg har ikke oplevet at stoppe en, som bare siger, jeg gik i panik, der er ikke noget galt.
Nej.
Det har jeg ikke prøvet.
Nej.
Der er altid et eller andet.
Der er altid et eller andet.
Ja.
Og man bliver altid undersøgt ekstra meget. Hvis nu det bare var en forlygte, og han bare havde kørt ind til siden, så havde du tjekket forlygten?
Så havde jeg måske ikke tjekket det store. Altså, jeg plejer at sige, hvis de køber billet til forestillingen, så får de også hele showet, ikke?
Jo.
Og så gennemgår vi simpelthen, hvad vi kan. Og det er jo ikke fordi, at man... de bare skal straffes for alt, hvad man kan finde. Men der er jo en man er nødt til at opbygge en sanktion, som er mærkbar i forhold til, at det skal ikke kunne svare sig at lave sådan nogle ting. Hvis du kan få ham til at tænke, okay, sidste gang, der var det jo, altså, jeg fik jo fængselsstraf i månedsvis eller et eller andet. Det kan være, at jeg bare skal tage skraldet den her gang, ikke?
Jo, jo.
Så er vi jo kommet langt.
Ja. Har du oplevet andre sjove ting? Fede oplevelser? Eller, altså, vanvittige oplevelser?
Jeg har oplevet mange, mange sjove ting, men jeg har også oplevet mange af de grimme ting.
Ja.
Jeg har været med til fodboldkampe, demonstrationer, jeg har været med til døde mennesker, jeg har været med til, hvor der er blevet skudt, jeg har været med til, hvor der er blevet fejret alt muligt, jeg har været med til lykkelige oplevelser.
Må jeg spørge dig om, altså hvis du er et sted, hvor at lige pludselig netop er der nogen, der trækker våben, altså hvad går der gennem hovedet på en, når du ved, altså at der er en potentiel morder foran dig? For det er det jo, hvis du står med et våben, og du er klar til, så er du potentielt det. Hvad går der gennem hovedet på dig?
Ja, altså jeg har haft et par episoder med det, og den jeg husker mest tydeligt var, hvor en patient havde truet personalet med noget kniv og lukket sig ind. Og det er jo for så vidt godt nok, så ved man, så er faren ligesom isoleret et sted, hvor vi kan håndtere det, men han vælger så at komme ud mod os. Og jeg kan huske, at han går med noget blankt metal ned langs siden, sådan trykket ind til låret, og har drejet sin krop en lille smule, så han ligesom kan skjule det her. Mm. Og forestiller sådan en lille gang, der er en 2-3 meter bred. Det er ikke det fedeste, at du går der temmelig isoleret, og han går stille og roligt frem mod en. Vi bliver begrænset i vores måder at lave vores forskellige taktiske indsatser på. Men der kan jeg huske, at vi faktisk ender med at gudskelov at få kommanderet ham ned på jorden. Jeg kan huske, at min kollega trækker hans peberspray, og jeg får trukket min pistol op og peger på ham. Og noget af det første, der går igennem hovedet på mig, det er, at jeg sætter ligesom en usynlig linje mellem os og siger, at der skal han ikke over. Fordi der er det for farligt. Der kan han nå at gøre noget inden. Det næste, jeg tænker på, det er, sætter han i løb. Jeg tænker også på, hvad med alle de andre, der er. Jeg får kommanderet noget personale til at gå rundt om bygningen og hive deres andre patienter ud af vinduerne. Hvis vi nu skal bruge vores våben, ikke? Og gudskelov, så ender det faktisk med, at han lægger sig ned på jorden til sidst. Men jeg synes, man bliver enormt fokuseret på, hvad er det, han laver. Altså, det er ligesom om, at du får lukket dig sådan lidt ind i en boble. Jeg tænker ikke, jeg når ikke at tænke, hvad skal jeg i morgen? Jeg når ikke at tænke på børnene derhjemme. Jeg når ikke at tænke på, hvad er det, der foregår op i hovedet på ham. Fordi det er i situationen, jeg er lidt ligeglad med. Lige nu, der har vi en akut trussel, ikke?
Ja. Så skal man bare handle.
Ja, og bagefter synes jeg, det er enormt grænseoverskridende og ubehageligt at have stået med den her, altså at skulle tage den her beslutning, skal du faktisk skyde ham her. Mm. Jeg synes, det er enormt angstprovokerende at vide, at man står med den der, nogen vil sige magt i hænderne. Mm. Jeg bryder mig ikke om at sige det, fordi det lyder som om, at det er fedt det her. Men at skulle stå og beslutte det her, og måske blive tvunget til at gøre noget så ekstremt, fordi et andet menneske har et problem, det synes jeg er ærgerligt, og jeg bliver vred, fordi det er mig, der skal stå med den her.
Hvorfor stiller du mig i den situation, hvor
jeg stå med den,
skal
og leve
sove
med
dig
resten
måske
af livet?
Lige præcis.
Og der har også været andre situationer, hvor man har måtte træffe nogle valg og gjort nogle ting, som man skal leve med. Ikke? Og der tror jeg, det er vigtigt at finde de der værktøjer. Hvordan kommer man lige op på benene igen?
Præcis. Ja. Vi er kommet til det tidspunkt i podcasten, hvor jeg skal spørge dig, har du nogen hobbies?
Nej, og ja. Jeg kører meget på min motorcykel. Mm. Det gør jeg dels for lige at holde det lidt ved lige, men også fordi jeg har fundet i den verden. Det er bare fedt. Altså, det er en enorm frihed, og jeg synes, det er helt fantastisk at komme ud og få luft og tage til træf og mødes med. Jeg har en masse kollegaer, jeg kører med, og så det er egentlig det. Og så og det er måske lidt i relation til det, vi snakker om med ham jægersoldaten, med at lave nogle fuldstændig vanvittige ting. Så går jeg oftest, eller flere gange om året, nogle ekstreme marchruter, hvor de korte og hurtige, det er små 55 km, hvor vi bare har været derudad.
Ja.
Så tager jeg rundt til dem i Danmark og i Tyskland og ting og sager. Så det er sådan set egentlig det, jeg går lidt op i, men jeg har ikke en hobby. Jeg sidder ikke og maler, eller jeg sidder ikke og samler biler, eller tager til fodbold. Eller
modeltog? Nej, der er ikke noget af det.
Jeg har simpelthen ikke tiden til det.
Nej, det er også fair nok. Det er fair nok.
Man tager de her dage en gang imellem, hvor jeg kan rive hele kalenderen ud og så sige, nu gør jeg det.
Ja. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft?
Jeg tror faktisk, det var, da jeg var telefonsælger.
Ja, hvad solgte du?
Jeg solgte mobilabonnementer.
Nå.
Og det er jo et eller andet sted frygteligt, fordi jeg jo altså, det hele det strider på mig, når jeg får en telefonsælger i røret. Og det er jo søde, rare mennesker, der passer deres arbejde, men det kan jeg slet ikke rumme det der. Og kunne hjælpe mig, om jeg så ikke søger ind og bliver telefonsælger. Det var den der periode, hvor jeg lige pludselig ikke havde timer nok. Så blev jeg telefonsælger og skulle sidde og sælge mobilabonnementer. Og havde faktisk åbenbart en eller anden god evne til at gøre det, for jeg fik solgt den pokkers masse i den første uge, og da jeg så nåede til weekend, så tænkte jeg, det kan jeg ikke se mig selv i. Det er fuldstændig, det er frygteligt. At der sad unge mennesker, og det virkede som om, at de var dresseret til at skulle sige bestemte ting, og det kunne jeg ikke slet ikke se mig i. Der var ikke den her frihed her.
Nej. Men var det ikke efter, du havde været i Aalborg?
Jo, det var efter,
jeg havde været i Aalborg. Ja, og se, der vil jeg nødt til lige at afsløre for dig, at det er sådan, at man prioriterer faktisk jøder frem for sjællændere i forhold til telefonsalg. Så hvis du har haft en lille Aalborg-dialekt med dig hjem, så har du været konge til det arbejde der.
Det kan være, det er det der træls.
Ja, det er det der træls. Ja,
det kan være, det er det.
Hej, er dit liv træls? Køb et mobilabonnement.
Ja, jeg fik godt nok solgt nogle stykker. Ja. De var meget begejstrede, men det kunne jeg slet ikke være i det der. For jeg tænkte, jeg er jo bare en af dem der, som de fleste mennesker sidder og hader.
Ja.
Det havde jeg lidt svært med.
Så det stopper du med. Ja. Det er fair nok. Hvad er dit seneste egoindkøb? Noget, du har købt til dig selv, bare fordi det havde du simpelthen fortjent?
Det var min motorcykel.
Det var din motorcykel. Ja. Det er et godt egoindkøb.
Og det var fuldstændig åndssvagt. Men jeg havde en motorcykel, som jeg fik væltet en værktøjskasse ned i, og kom en bule i tanken, og det synes jeg ikke, der skulle være. Så jeg kørte den til den her forhandler og siger, gør noget, lav den. Og så mens han sad og noterede og tog billeder, så gik jeg rundt og kiggede, og så sælger, som han jo er, kommer han ind og siger, mens du lige kigger på den der, så kan du også lige prøve en tur på den. Jeg havde jo stået og savlet over den ene maskine der, ikke? Og så var den jo solgt.
Ja.
Så købte jeg den.
Ja, det er sådan noget, man kommer hjem og siger, hosa, ikke?
Det var, jeg skulle ligesom begrunde for, hvorfor jeg synes, det var en god idé.
Ja.
At købe en helt ny motorcykel.
Ja.
Men jeg kunne se mange gode grunde til det, ikke?
Jo, jo.
Jeg blev jo helt vildt glad.
Du havde salgstalen klar.
Jamen, det havde jeg, og det var det som, når jeg har haft de her frygtelige dage, eller de her vanvittige oplevelser på arbejde, hvor jeg oplever død og ødelæggelse og voldsomme ting.
Så er det godt.
Så er det op på motorcyklen, og så kan jeg ligesom mærke, det er ligesom, at jeg kan mærke, at batteriet bliver ladt op indeni, og jeg bliver glad igen, ikke?
Ved du hvad, så lyder det fornuftigt.
Ja.
Hvad med de der dage? Indimellem så har vi jo dage, hvor vi vågner, og så synes vi bare ikke lige, vi har den. Hvad gør du for at finde glæde, hvis du ikke lige har den?
Jeg vil sige, det kommer lidt an på, hvad jeg har brug for, afhængig af, hvad der er sket. Jeg har haft nogle enormt mange grimme oplevelser, og desværre også nogle af dem med børn. Der havde jeg brug for at komme hjem til min søn. Mm. Brug for flere timer og få leget med ham. Mm. Hvor i andre situationer, når vi har ligget og kørt nogle af de der biljagter og sådan noget, så kan jeg faktisk godt have brug for at køre en lang tur.
Mm.
Men i et roligt tempo, hvor jeg kigger mig lidt omkring. Den ene gang, så kørte jeg faktisk den samme rute, som vi havde kørt en biljagt på. Ikke fordi jeg skulle ud og se, hvordan var det nu lige, det var her eller sådan noget, men bare for at få få gjort den oplevelse eller den rute til noget roligt og naturligt.
Ah, det er meget godt hack, faktisk.
Det virker for mig.
Ja.
At få ligesom kørt derover på noget, som er mere kontrollabelt.
Ja, lige præcis. Så du vurderer fra gang til gang, når du har sådan en øvedag, hvad vil gøre min dag bedre lige nu?
Ja, jeg har ikke det der. Jeg har ikke det der.
Nej, så spiller jeg bare noget musik eller sådan noget.
Nej, det har jeg ikke.
Nej.
Det kommer meget an på forskellige ting.
Ja. Det lyder også fornuftigt. Hvad med, hvis vi skulle give folk en rigtig glad sang? Den gladeste sang, du kender, som de skal fortsætte deres dag med?
En glad sang?
Ja. Hvad er din yndlingssang?
Jamen, jeg hører jo tusindvis af forskellige sange.
Ja, det er fisen svar, det der, Thomas.
Og alt muligt, og alle mulige genre. Og, jamen, ja. Det, der kører meget i bilen lige i øjeblikket, det vil du nok være ked af at spille. fordi det er jo sådan noget fuldstændig smæk på guitar og trommer. Jeg har faktisk for nylig hørt en, der hedder A Soldier's Eye. Der er noget tekst i, som jeg synes, jeg kan relatere til. Altså, man oplever nogle ting, man får set nogle ting, og det hele kan være noget rigtig lort, hvor du er kørt ned, men at man ved, at det skal nok gå. Det er sådan som jeg forstår det hovedbudskab i den her.
Ja.
Og den kan jeg faktisk godt, hvis jeg skal sætte et eller andet på, eller nogle gange, når jeg kører hjem efter sådan en vanvittig arbejdsdag, så kan jeg faktisk godt finde på at spille den blandt meget andet, men det er som om, den kommer på, fordi så får jeg en eller anden idé om, at
alt bliver godt.
Det skal nok blive godt.
Ej.
Jeg skal nok blive glad igen.
Ja. Tusind tak, fordi du kom, Thomas.
Velkommen.
Lately I've been wondering what's been going on. I've been here before but I don't remember when. And every time we get to where we're entering, I feel my beliefs and hopes surrendering. But I know I'll be coming home soon. Yes, I know I'll be coming home soon. 'Cause like the enemies that we are battling, I am nothing but a human alien, left with nothing else but to keep wandering down this path while stopping my hands trembling. Because I know that I'll be coming home soon. And yes, I know that I'll be coming home soon. With a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes. I've seen inside the devil's dreams where young men die, and graveyards open up their arms for mothers left to cry. I have seen the bleeding and I hear what we've done, but just like every other fool here, I'll keep marching on. Because I know that I'll be coming home soon. And yes, I know that I'll be coming home soon. With a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes.